Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Dietrichesimo mensis Junii annobis millesimo decimo sexto. Martinus Valvelzahl loquitur. Nobis omnibus testimonium perhibendum est contra discidia. Franciscus Papa, dum primam allocutionem itineris sui in Armeniam, in Ecclesia Cathedrali Apostolica Sancti Gregorii Illuminati loco vulgo ecchimiatzen vocato habet, oecumenismum discriminibus difficultatibusque mundum affligentibus multum valere confirmabit. Praesente carecin secundo catholico apostolico dixit dolendum esse mundum discidiis conflictionisque rerum corporearum et spiritualium paupertate laborari et Christianis de mutua observantia operaque adiutrice fratribus praestata testimonium perhibendum esse. Ad hoc efficiendum it interesse, ut hac via conjunctem increderentur. Sumus pontifex victimarum genocidii recordatus est. Papa in silentio precans eorum, qui Armeniis in primo bello mundano persequentibus necati sunt, recordatus est. Secundo die visitationes eius in Armenia momentum, quod vulgo Cicernacabert vocatur et prope Yerevan caput Armeniae situm est, ubi coronam rosasque deposuit, quin allocutio locum haberet. Silentio finito papa arbusculam posuit praesidere publicae Armeniae nec non catholico caricin secundo ad stantibus.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.